Jak se staví bytové domy ze dřeva a je beton úplně pasé? O tom si dnes budu povídat s Lukášem Galertem ze společnosti Skanska. Dobrý den, Lukáši.
Dobrý den.
A architekty Matyášem Cíglerem a Ondřejem Hrozinkou z architektonického studia Jakub Cígler Architekti. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás, vážení posluchači, zdraví Veronika Němcová. Skanska v pražských Radlicích staví bytový dům ze dřeva, který navrhlo právě architektonické studio Jakub Cígler Architekti a který má být se 77 byty ve 4 patrech dosud největším postaveným bytovým domem ze dřeva v Česku. Lukáši, bytovka ze dřeva je na české poměry vlastně stále něco hodně, hodně unikátního. Co byl hlavní motiv Skansky jít do dřeva?
Určitě máte pravdu, že unikum to svým způsobem je. Bytových objektů postavených ze dřeva na území Prahy České republiky je jak šafránu. Asi je spočítáte na prstech jedné ruky. Pro nás je tím hlavním motivem udržitelnost. Máme jako asi většina korporátů nějaký ESG strategie, který se snažíme naplňovat, a pro nás v oblasti environment je tím hlavním cílem dosáhnout uhlíkové neutrality. Pro nás jako pro Skansku ještě 5 let dříve, než k čemu se zavázali i ostatní v Pařížské dohodě, takže my v roce 2045 máme být uhlíkově neutrální a dřevo je jedním z materiálů, který nám v tom může relativně dobře pomoct, protože je to materiál, který obsahuje uhlík, je v něm vázaný, na rozdíl od většiny ostatních materiálů, při jejich výrobě dochází k emisím uhlíku a skleníkových plynů do atmosféry. Takže říkám, pro nás je tím hlavním motivem je udržitelnost. Mm-hmm.
Já jsem vyčetla, že pro vás je to zároveň taková jako laboratoř, kde si všechno jako otestujete, já nevím, proces té stavby, kolik to stojí a tak dále. Ta stavba se teď staví, je to teda v tom procesu, už vám to něco ukazuje nebo nějaký dosavadní zkušenosti?
Stavba se staví a začalo se před investicí, kdy připravujeme to území, vstup do něj, takže to se aktuálně děje na staveništi. Jinak stavba nebo radický dřevák se začal prodávat aktuálně v půlce září a stavba jako taková samotná se má zahájit začátkem příštího roku, někdy v březnu, na jaře.
Takže ještě se nestaví.
Ještě se nestaví.
Dobře. Tak pánové architekti, je pro vás dřevák první takovou stavbou, nebo už máte podobné zkušenosti?
Vlastně bytovka takového rozsahu a takovéhle velikosti v Česku je opravdu jako výjimečná. Takže ty zkušenosti jsme se snažili sbírat ze všech možných zdrojů. Vlastně jezdili jsme po západní Evropě, koukali jsme se na to, jak to stavějí vlastně většinou na západě. A v Česku nebo u nás máme zkušenosti jenom s menšíma stavbama, s rodinkáčema. Takže to jsou takové naše hlavní jakoby zdroje zkušeností. Protože vlastně jako ten trh s těma rodinnýma domkama je takový už jako etablovaný, to už se staví, já nevím, 16-20% rodinkáčů už jede v tom dřevě, ale ty bytovky tam furt jakoby trošku přetrvávají takový předsudky vůči tomu dřevu a je to jakoby složitější jako i legislativně, takže jako nestavili jsme barák takovýhle velikosti a takovýhleho rozsahu, ale zkušenosti se snažíme jako sbírat, kde se dá.
Uh-huh. Řekněte nám třeba nebo o těch zkušenostech, kde jste sbírali nebo kde jste se teda inspirovali, třeba v Dánsku nebo v těch severských zemích?
Tak jako nejbližší země, kde to docela jako má jako ohlasy, nebo prostě hodně se staví jako ze dřeva, tak je Rakousko. Mm-hmm. Takže byli jsme se prostě podívat jako ve Vídni, tam jako na dřevostavby jako tohohle z toho typu. Ale třeba Matyáš, ten studoval v Norsku a to Norsko je vyloženě takový dřevostavební, nechci říct ráj, ale hodně tam v tom jakoby jedou, že jo, tam se toho jako vůbec nebojí, tam dělají vlastně vysoký baráky z toho dřeva. Takže...
Vy tady máte i takovou knížku, musím prozradit, Matyáši, kterou jste napsal a je věnovaná právě stavbám ze dřeva. Můžete trošku přiblížit, o čem je?
Určitě. Ta knížka vlastně vznikla jako takový pokračování mojí diplomové práce, která právě vznikala v Bergenu, v norském Bergenu, kde mimo jiné byl donedávna ještě největší dřevostavba na světě. A je to právě knížka, která se snaží nějakým způsobem, prostě jsem se vrátil z Norska do Čech a nevěděl jsem nic o dřevostavbách a nevěděl jsem nic o české dřevostavbě a nenašel jsem moc nějakou knížku, která by to tak jako všechno nějak snadno shrnula dohromady, tak jsem si říkal, že když takovou napíšu, tak se o tom něco snad i dozvím. Tak takhle to nějak vzniklo a používáme ji právě jako tahák, když se bavíme s investorama, s klientama.
A ta knížka je teda určená jako spíš pro lidi z oboru nebo i pro běžní čtenáře?
Hlavně pro laiky. To je určitě pro vlastně pro kohokoliv, kdo, abych to řekl, jakýkoliv klient nebo stavebník, co plánuje stavět a vlastně není si jistý, jestli dřevo je jako úplně ta správná varianta, tak se do ní může podívat a doufám, že velice rychle by ho přesvědčil o tom, že to je vlastně skvělý materiál na stavění domu.
Uh-huh. A když se podíváme na ty výhody a nevýhody, a to nechám na vás, kdy někdo odpoví, jestli vy, Lukáši, nebo pánové architekti. Jaký jsou ty výhody hlavní, když se staví takováhle stavba ze dřeva a ta klasická betonová? Výhody a nevýhody?
Výhody, nevýhody. My vnímáme hlavní výhodu v dřevostavbě. Jak už jsem říkal, ten uhlík je tím motivátorem, který každý by si asi měl uvědomit a rozhodnout se podle toho, jak vnímá životní prostředí a jestli se nějakým způsobem on sám je schopný chovat udržitelně. Takže to je jedním motivem. Druhým je, že existuje spousta studií, které prokazují pozitivní účinky bydlení v takovýchto stavbách, jak na psychiku, odbourávání stresu, i výkonnost práce, takže to prostředí je nějakým způsobem příjemný. Tak to je asi ten jeden úhel pohledu, asi z pohledu toho klienta jako takovýho. No a pak jsou ty výhody materiálu jako takovýho pro stavebnictví, kdy je to relativně snadno opracovatelný materiál, nabízí se různé způsoby prefabrikace v různé míře, což generuje potom zkrácení výstavby, takže těch aspektů je...
Čili je to rychlejší postavit takový dům? A třeba jak moc rychlejší to je?
To právě na to se těšíme, že zjistíme, o kolik rychlejší to bude, ale... Věříme tomu, že je to v rámci měsíců urychlení té hrubé stavby. Nicméně bohužel těch zkušeností není úplně moc na našem trhu a my jsme opatrní na to, aby jsme slibovali našim klientům, že dokončíme dřevostavbu dříve, ať si to určitě myslíme. No.
A ta stavba teda... Tam nebude žádný beton, chápu to správně? No,
je potřeba říct, že ten dřevák je soubor, nebo je vlastně součástí většího jako celku urbanistického, řeknu, vlastně tří budov a ten dřevák je jako jedna třetina, jo, který, a mělo by to vlastně být dostavěný ve stejném čase. Jo, takže ta rychlost té výstavby je vlastně přizpůsobená vlastně tomu, co ten pozemek umožňuje jednak a druhak i tomu, aby to na tom trhu teda bylo vlastně ve stejný, nebo aby to bylo dostavěný ve stejný okamžik, protože ty okolnosti jsou takový, že by se to obtížně stavilo jako napřed tohle, i když by jakoby mohlo to být postavený mnohem dřív. Ale bude to vlastně stavěný současně.
Já jenom doplním, my zvažujeme těch variant víc v tu chvíli, protože ono se k tomu asi dostaneme i dál. Dřevostavba aktuálně vychází jako relativně drahý řešení jako takový. V případě, že do toho nezapočtete tyhle ty benefity, kdy hlavním benefitem z hlediska nákladu by měla být právě úspora času promítnutá do stavebních nákladů. Takže my aktuálně se snažíme najít, jak optimálně naladit tu výstavbu tak, jestli máme stejně začít, kterýma konstrukcema začít dřív, kterýma později, aby jsme právě tenhle ten benefit byli schopni nějakým způsobem aplikovat.
Jste chtěl něco říct, Matyáši?
Můžu jenom ještě k těm výhodám, než ten vlak odjede úplně pryč. Já si myslím, že je důležitý zmínit, že vlastně ta hlavní výhoda je vlastně lehkost toho materiálu. Uh-huh. My můžeme z té dřevostavby stavět vlastně mnohem vyšší budovy s mnohem menšíma základama, protože jsou vlastně lehká ta budova jako taková, jako nesrovnatelně lehčí. Třeba v Londýně tu lehkost využívají, že díky té lehkosti můžou stavět nad metrem vlastně mnohem větší budovy, než by normálně mohli stavět a takhle. Zároveň přesně jak tady pan kolega zmínil tu prefabrikaci, tak to umožňuje vlastně právě ta lehkost toho materiálu, že my můžeme ty stěny a všechny možné nebo stropní elementy předvyrobit a naskládat na ty nákladňáky a odvést. A s tím je svázaná i mnohem menší doprava na staveniště, což je jako naprosto zásadní, když se bavíme třeba o nějaký proluce uprostřed města, tak vlastně oni uvádějí ty statistiky, že až 7x menší doprava na staveniště vlastně míň zatíží samozřejmě to bezprostřední okolí. To staveniště je míň hlučný, protože vlastně ta suchá výstavba je vlastně mnohem lehčí. Máte lehčí jeřáby. Vlastně, jo, jako od té lehkosti se to všechno jako tak nějak se jako takhle odvíjí. Takže to je jako obrovská výhoda a právě se to dá využít u těch třeba i specifických projektů potom takhle. No.
Uh-huh. Ještě teda další výhoda je, že vlastně na stejném pozemku vlastně postavíte dům o větším jako objemu, jakože ty konstrukce vlastně dřevěný vyžadují méně prostoru než ty betonový, tak aby vlastně měli jako měli normové hodnoty jako zateplení. Uh-huh. Akustiky a tak. Takže jako je vlastně ten barák úspornější v tomhle z tom ohledu.
A jsou i nějaký nevýhody? A jak je to s těmi požáry dřevostave? Protože se říká, že rychleji schoří, ale ona ta realita je vlastně jiná. Pak pojďme možná si to vyjasnit.
Tak já můžu možná začít jako dřevo hoří. Ono v našem případě, kdy ta stavba je složená z relativně masivních konstrukcí. My jako nosné konstrukce využíváme CLT panely, křížem lepené dřevo, což si můžete představit, že jsou prkna, která jsou vrstvená křížem na sebe, slepená a dosahují v našem případě tloušťek, myslím, že 220 mm máme ve stropech, takže to je masivní konstrukce a ono takovouhle konstrukci zapálit dá nějakou práci, musí být splněný nějaký okrajové podmínky, přístup vzduchu, nějaký iniciační teplo, aby ten materiál začal hořet a on začne odhořívat. A tím, že odhořívá uhelnatí a zamezuje přístupu k tým dalším vrstvám toho dřeva. Takže nehoří to jako v kamnech,
jako
kde máte třísky nebo papír. Takže to je, to si myslím, že je jedna z věcí. Druhá věc je, že chování této konstrukce je předvídatelné. Na rozdíl od oceli, kdy může dojít v podstatě k nějakému kolapsu a těmhle s tím stavům mezi ním, tak tady je to relativně dobře předvídatelné, co se děje.
Mm-hmm. Čili z pohledu požáru, abychom to shrnuli, není dřevostavba o nic víc riziková než betonová?
To rozhodně ne. A já bych to jenom doplnil krátce pana kolegu, že vlastně ten důležitý taky rozdíl je v tom, že dřevo je vlastně izolant a to dřevo se v tom požáru, to jádro toho dřeva se nerozpálí na tolik stupňů, jako třeba když máte železobeton. Jo. A teď ten železobeton bez toho železa vnitř nefunguje, není nosný, ty stropy nejsou nosný a to železo se velice rychle rozpálí v tom požáru a zkolabuje. Takže vy potřebujete jako mnohem masivnější vlastně beton kolem toho železa, aby to izolovalo a takhle. A vlastně je to míň předvídatelný a míň stabilní v tom požáru, než to dřevo, který vevnitř v jádru toho dřeva je stále vlastně nosný mnohem díl než stejná tloušťka jako z železobetonového nosníku. No.
Takže... Uh-huh.
Ale abych se vrátil k začátku vaší otázky, kdy jste se ptala, jak dlouho vydrží domy ze dřeva, jako mají životnost, tak jsou dřevěný domy starý prostě 700 let, jo? Jsou prostě i v Česku kostely jako z 14. století, takže to dřevo vlastně vydrží dlouho, akorát je potřeba se vlastně o něj jako starat. Jako je to dřevo je jako perfektní materiál, ale nesmí vlastně se do něj dostat vlhkost.
Mm-hmm. No, to je byla jedna z mých otázek, jestli vlastně teda ta dřevostavba tak takováhle vyžaduje, nebo jakákoliv teda vlastně teoreticky vyžaduje nějakou speciální péči. Jinou než panelák nebo bytovka klasická.
Já si myslím, že každá stavba vyžaduje nějakou péči a to je potřeba si uvědomit. Když vám poteče do betonové stavby nebo jakýkoliv jiný i cihelný a dlouhodobě tam ta vlhkost nebo voda bude působit, tak degraduje jakákoliv konstrukce. Možná, že dřevo jako takový materiál taky je náchylnější k těm nějakým, řeknu, plísním nebo degradaci toho materiálu, proto my klademe ještě větší důraz na provedení těch detailů, aby k tomuto nedošlo. A v případě, že by k něčemu takovému došlo, tak dřevák je navržen tak, že je tam spoustu čidel monitorujících tuto vlhkost, která nám pomůže včas ji odhalit a reflektovat na to a případné defekty opravit. Mm-hmm. Takže...
A jenom těmi detaily myslíte jako pro představu, já nevím, lepší izolaci nebo...
No, už to začíná vlastně jako koncepcí toho domu. On vlastně ten dřevák stojí na takový betonový podnoži. Tam vlastně pod tím jsou parkingy. To jsme zapomněli říct, že to není úplně celodřevěný, ale vlastně když stavíte v podzemí, tak tam se jako se dřevem stavět opravdu jako ne, že by se nedalo, ale asi to není úplně dobrý. Takže jako vlastně pod dřevákem je jednopodlažní parking a ten nám vlastně tvoří takovou jakoby základnu a vlastně odclonění toho samotného domu od země, jako od zemní vlhkosti. Takže tím jakoby máme pořešený spodek a pak je to o tom vlastně o té srážkové vodě, aby prostě byly dobře udělané jakoby detaily na střeše a vlastně ve všech těch místech, kudy může se tam dostávat voda jako z dešťů, jako z vrchu.
Poznají o obyvatelé toho domu, že žijí v bytovém domě ze dřeva i zevnitř? To znamená, bude to tam vonět po tom dřevu? Bude tam dřevo vidět i v tom bytě?
O to jsme se snažili, aby to tak bylo. Takže vlastně ta jako hlavní nosná konstrukce, ta vodorovná, je z těch CLT panelů a ty mají jako pěkný povrch. Vlastně je to taková jako dřevěná překližka, nebo jak to říct. No prostě je to jako pěkný dřevěný materiál. Tak ten je přiznaný vlastně na stropě každého bytu. Pak jsme se snažili to tam mít na více místech, takže i třeba tam nějaký příčky jakoby jsou ze dřeva. Ale pak vlastně i na společných prostorách vlastně toho bytového domu, třeba když půjdete jako od výtahu ke svému bytu, tak tam taky vlastně ty chodby jsou udělané z CLT panelů, takže jako s tím dřevem tam rozhodně do styku přijdete.
Je teda to dřevo stavbou budoucnosti z pohledu i tady jako větších staveb, nebo jaká je teďka vlastně situace, jaký je postavení betonu? Beton je jakoby energeticky náročný, nebo jeho výroba a tak dále. A i vy jako developeři máte i spoustu vlastně jako výzev, dochází i stavební materiál klasický. Tak Je to jako fakt ta budoucnost, nebo to bude vždycky nějaká kombinace, nebo já nevím, výhled 30, 20, 30 let, kde, no. Jak to, kde to vidíte tohle?
Kolega to tady teďkon zmínil, ani dřevák není celodřevěná stavba a my to takhle vnímáme a myslím, že veškerá odborná veřejnost vám odpoví stejně. Bavíme se prakticky o hybridních stavbách, kde využíváme vlastnosti a výhody jednotlivých materiálů. V Praze, kde vlastně nemůžeme stavět bez podzemního podlaží, kde jsou garáže, prostě parkování musí být skovaný v podstatě v podzemí, tak jak kolega říkal, tam používat dřevo nedává moc smysl přesně kvůli těm důvodům, jako je vlhkost. Předtím tady bylo zmíněno i ty požární hlediska. Máme chráněné únikové cesty v těch objektech ve dřeváku taky, kde je potřeba je udělat z železobetonu jako takovýho, jinak by se museli dělat zbytečně nákladný opatření k tomu, aby proběhla bezpečná evakuace osob v případě nějakého požáru. Takže dřevo je super materiál, určitě se bude používat a věříme tomu, že ve větším rozsahu, než je aktuálně, nicméně určitě bude doplněný jinými materiály.
No já bych jenom doplnil, že vlastně ta doba, kdy nestavíme primárně ze dřeva, jenom nějaká krátká perioda, jako co se týče historie lidstva, jenom taková anomálie, jako kraťonka, takhle to jakoby vidím a my prostě budeme muset stavět ze dřeva přesně z těch důvodů, co jste zmínila, že prostě není, jako ono to bude hlavně levnější, právě přesně, protože ty ostatní materiály budou drahý a pokud se opět je to trošku klišé, ale podíváme na západ, kde opravdu ty trendy prostě k nám s nějakým odstupem přicházejí, tak tam to vůbec není diskuze. Jako tak to prostě je. A všichni se na to připravují se na to architekti, pojišťovny, požárníci, to je celý vlastně ten to odvětví.
A taková filozofická možná otázka, ale dřevo je obnovitelný zdroj a zároveň v rámci udržitelnosti se brojí proti odlesňování a tak dále. Jestli těch zdrojů za prvý jako bude dost a jestli zase stejně jako nenarazíme v budoucnu na to, že to dřevo jako by mělo zůstat v těch lesích.
Matyáš vám ukáže.
Už se to připravuje.
Za prvý, to je jako naprosto jako důležitá a praktická otázka, samozřejmě s každým materiálem se musí jako zacházet nějak rozumně i s tím dřevem. A my jsme si udělali takový jako hodně hrubý výpočty, že v Česku vyroste zhruba jakoby dost dřeva na jednu dřevostavbu zhruba za 4 minuty. A vlastně za rok, ne jenže vyroste, ale za rok sklidíme dost kulatiny na zhruba 140 tisíc rodinných domů ze dřeva, a jako velkých rodinných domů ze dřeva. Z těch a z tohohle toho množství dřeva, kterými vlastně sklidíme, tak jenom z toho jde 60% jako teda 60 tisíc jakoby těch dřevostaveb jde na export jako v hrubý kulatině. Čili my jakoby obrovské množství toho dřeva exportujeme a z toho všeho se dá stavět a vlastně nevypadá to, že by v nejbližší době by se měly ty zásoby stenčovat. Samozřejmě se o ně mluví o kůrovci, ten jako v tom dlouhodobém horizontu zasáhl lesní průmysl. Doufám, že mě nikdo potom neuhodí někde na ulici, ale vlastně z toho dlouhodobého hlediska vlastně velice málo. A to množství, to zalesňování České republiky se stále jakoby zvyšuje, čili tam by neměl být problém v tuhle chvíli.
No, ale ještě teda my se pohybujeme v tom našem středoevropském prostoru, kde to dříví roste dobře, že jo, na severu taky roste dobře. Možná tohle je jako nějaký, by mohl být problém, jako třeba v nějakých jižněji položených krajinách, kde to dřevo za stolik jako dobře neroste, jo, mluvím třeba o Středomoří. Ale jako by v našem jako prostoru je to úplně ideální řešení.
Já můžu jenom potvrdit slova kolegů. My se účastníme i různých platform pro udržitelné stavebnictví ze dřeva pod Českou radou pro energeticky šetrné budovy a součástí těchto z těch i diskuzí tohleto téma je vznášeno. A když se podíváte do nějaký surovinové politiky státu, tak tam ministerstvo zemědělství deklaruje, že do roku 2050 je spočítáno, že rozhodně zásoby dřeva jsou takový, že tady nedojde, takže ani k odlesňování. A ten rok 2050 je jenom z toho důvodu, že dál v tuhle chvíli se úplně nekouká, ale i za tomhle s tím horizontem tady máme zásoby dřeva, že můžeme postavit těch dřeváků v Praze, kolik chcem, nebo v České republice. Jo. Takže tohle, ten point není. Naopak je dobrý s ním hospodařit a to, co se říká, kolega to tady říkal, my skácíme kulatinu, odvezeme ji na západ, v úvozovkách tam ji zpracují a vrátí nám ji zpátky. A to je to, co se nechce a chce se to změnit. Prostě tu přidanou hodnotu vyrobit tady v České republice, dát jí tomu dřevu a část zpracovat tady a pak exportovat ve formě jiný, třeba prefabrikovaných panelů, CLT panelů a tohle exportovat. Takže taková je politika.
Já bych jenom ještě doplnil, jakoby ještě se na to pojít trošku zase z širšího úhlu, že není jde jenom o dřevo a dřevostavby, ale vlastně jde o lesní hospodářství jako takový, že ty lesy jsou jako velice důležitým faktorem pro stabilitu klimatu a udržení vody v krajině, a snižování teploty vlastně v krajině a bylo by skvělý, nebo je to jakoby velká diskuse taky kolem dřevostaveb, že když budeme vlastně stavět víc ze dřeva, těžit to dřevo u nás, zpracovávat ho u nás, tak bude i víc peněz do těch lesů a budeme se o ně líp starat a mělo by to být taková cirkulární jakoby ekonomika, která bude prospěšná na mnoha frontách vlastně.
Abychom si to shrnuli, materiál máme, je vize, že tenhle způsob stavění bude i levnější. Co by teda pomohlo v tuhle chvíli, aby rozvoj vlastně, co by mu pomohlo tomu rozvoji?
Co by mu pomohlo, tak my to vnímáme z hlediska developera, potřebujeme zájem o dřevostavby, vzbudit i u klientů našich jakoby obyvatel bytových staveb, protože jak kolega tady říkal, z hlediska rodinných domů, tohle je jakoby běžná záležitost. My si myslíme, že nebo máme potvrzeno i ze zahraničí, že když se věnuje patřičná péče té dřevostavby, připraví se a tak může opravdu mít hodně dlouhou životnost. V tom problém není, akorát potřebujeme, aby tenhle ten zájem byl vidět i u klientů, aby si uvědomili, že prostě udržitelnost je něco, na co je potřeba dbát a chovat se tak, aby další generace tady mohly žít a stavět. A to je to hlavní prostě rozvoj tohohle z toho segmentu a tím snížení cen a to prostě pomůže rozvoji dřevostaveb. No.
Samozřejmě ten zájem, ten je klíčovej, ale jako další věc, která by pomohla, je jakoby nějaký legislativní rámec trošku, jakoby, že to tak řeknu, s menším množstvím předsudků vůči jakoby větším dřevostavbám. A to hlavně jako z pohledu jakoby té požární ochrany. Jo, protože vlastně jsou v současné době jsou jakoby určitý limity 12-metrová jako požární vejška, která vás omezuje jako na ty 4 podlaží.
Ale jako vyšší budova se tady zatím nedá postavit. Ze dřeva.
Zatím ne.
Zatím.
Obtížně, tak bych to řekl.
Zatím si to nikdo netroufl.
Dá se to přesně, ale velice obtížně. No. To je správně.
Takže, ale na tom se jako pracuje. To je to, co vlastně teďka jako dochází k určitý jakoby obrodě a někdy v dohledné době by se to mělo jako nějakým způsobem trošku uvolnit.
Konkrétně v polovině příštího roku by měl být možný stavět do 22,5 metrů výšky, ale je to takový, že se to řeklo a Bůh ví, jak to dopadne, takže to bych zatím to... Ale já jenom tady k tomu, jako čím tomu napomoc, mně přijde, že by hrozně pomohlo, kdyby, a teď jakoby možná tady, pan kolega od investorů bude mě proklínat, že to řeknu, ale kdyby vlastně, když stavím jakýkoliv dům, zvlášť ve městě, bych musel předem rovnou zaplatit aspoň část té demolice toho domu, protože každý dům, co se postaví, kromě teda těch historických, co se staví, tak nebo velká většina domů, co dneska postavíme, se nějak, v nějakém horizontu let bude bourat. Mm-hmm. Tak to prostě je, jako i dřevák se bude bourat. Mm-hmm. A kdybych musel rovnou zaplatit určitou daň vlastně za tu demolici dopředu, tak by výrazně zlevnily ty dřevostavby, protože tam vlastně to je obrovská výhoda dřevostaveb, že je velice levné ho rozebrat a ten materiál můžu buď použít znova na další stavbu, nebo ho můžu použít na jiné výrobky. Ten materiál je vlastně jakoby prostě znovu recyklovatelný velice snadno. No, nejhorším se s ním zatopí. A všechno to je nějaká další přidaná hodnota. Tak to jenom chci říct, že to je vlastně téma, který se řeší teď hodně na západě, že kdyby se toho zavedlo, a není to jednoduchý, chápu to, že to jako je, že tam je fůra rizik, který by to jakoby prostě fůra negativních věcí, který by to mohlo spustit, ale vlastně by to šlo hrozně na ruku těm dřevostavbám. No.
Uh-huh. No, já můžu potvrdit, že cirkulární ekonomika je něco, co i nás zajímá. My jsme, nebo naši kolegové z komerčního developmentu teď rozebírali objekt Mercuria, kde jsme se snažili udat spoustu věcí k dalšímu využití, nejen k recyklaci a jak kolega říká, prostě rozebrat nějaké části dřevěné budovy. Když si představíte nějaký trámy, krovy a použijete někde jinde, to asi jde relativně jednoduše. Ale k tomu k podpoře a rozvoji dřevostaveb, já si myslím, že určitě by tomu pomohlo jakoby větší zapojení státu a veřejných staveb, kde když by bylo v podstatě ukázáno, že i stát to s dřevostavbama myslí vážně.
Takže třeba škola, jako
školy,
typicky.
Školky, i další administrativní budovy, kde ten benefit třeba toho rychlosti té výstavby a prefabrikaci je prostě jasný přínos. Prostě potřebuju přes prázdniny v úvozovkách postavit nebo rekonstruovat tu školu, tak to je prostě to, kde určitě tohle to najde využití. A já věřím tomu, že i v těch i v bytové výstavbě opravdu tohle to má budoucnost stavění ze dřeva, akorát jsme zatím prostě na začátku. Jasně. Jsme nějaký pionýři a musíme vydržet, no.
Jo, to rozhodně podporuje, to, co jste říkal s těma veřejnýma zakázkama nebo městama, obcema, fakt, že ve Francii vlastně to vydali přímo jako pokyn, že ty municipality tam musí alespoň 50% novostaveb pro vlastní účely vlastně stavět z recyklovatelných materiálů, protože není to jenom dřevo, samozřejmě jsou i jiný materiály. A bylo by to opravdu skvělá vlastně vzpruha. Až na, jako tam je problém, že vlastně zrovna ty školky a školy mají jako mnohem náročnější ty požární předpisy, pokud teda vím. A takže to je zároveň jakoby obtížný v tomhletom. Ale bylo by to skvělé.
A údajně třeba v Rakousku, který jsi zmiňoval jako takový dobrý příklad na začátku, tak se tam ze dřeva staví i nemocnice. Jsem někde vyčetla. Což ale tady zatím nejde, nebo vůbec nejde, nepůjde. Bude?
No, nemocnici jsme ještě nestavili. Jako ta samozřejmě má přísnější jako požární předpisy. Takže,
ještě víc než škola a školka.
Takže asi je to obtížnější, jo, ale...
Ale i u nás se staví dřevěné školy, školky a určitě v tom budoucnost je. A já si myslím, že tohle se opravdu mění ten přístup. Jsem seděl s panem Miklošem, generálem hasičského záchranného sboru, a i ty to podporujou a chtějí a říkají, stavte ze dřeva, my chceme, aby se v Čechách stavělo ze dřeva, mění se požární předpisy, jak říkal kolega, bude možný, mělo by být normativně možný od příštího roku stavět stavby minimálně 18 metrů až ke 22, takže ta podpora tady je vidět z různých stran a aktuálně si myslím, že jsme v době, kdy se rozhodně něco děje a je to čím dál tím víc akcentovaný téma, takže určitě bude líp.
Možná tomu opravdu, ono už to tady zaznělo, jo, ale co by bylo dobrý, tak odbourat ty předsudky, který si myslím, že v té veřejnosti pořád jako nějak jako kolujou z nějakých záhadných jako historických důvodů.
A který to jsou třeba právě to hoření nebo
hoření, sežrou vám to, prostě
skněje
to, nevydrží to. A je to taková chajda prostě na spadnutí.
Jo, a lidi si
hlavně... Možná tři prasátka, ta pohádka, že tak jako rezonuje od dětských let každým jako z nás. Ale jsou to opravdu předsudky. No.
A další věc je, že lidi mají pocit, že jakoby já si dostavím dům a ten dům chci, aby tady po generace byl pro ty moje děti a její děti a její vnoučata. A to je taky, tak musí jít kameny, to nemůže jít ze dřeva. Takže a tam jsou dvě věci špatně. Za první může být ze dřeva a za druhý, až prostě já ten dům dostavím, tak pak umřu a pak přijdu moje děti a budou chtít žít úplně jinak, stejně jako já jsem chtěl žít jinak než moje rodiče, a zbourají ho a postaví si tam svůj dům na tom pozemku, protože pozemky budou mít mnohem větší cenu než ty domy. A když ho postavím ze dřeva, tak ty děti ho zbourají mnohem levněji a postaví mnohem levněji ten nový dům. Ale jakoby to je jako další vlastně předsudek, furt přemýšlet nad těma domama jako nějakýma pomníkama a něčím jako stálým napříč časem. Jako takových domů určitě takový domy mají být, jako, ale nemusí to být většina, nemusí to být nutně ty obytní domy. A ještě pardon, jenom rychle k té nemocnici. Tam to mě zaujalo právě takový příklad z Finska, kde teda nestavěli celou nemocnici ze dřeva, i když to možná taky, to jenom nevím. Ale protože dřevo má vlastně antibakteriální a antivirový vlastnosti, že se vlastně na tom dřevěném povrchu, když není nějak nalakovaný a takhle, mnohem méně šíří tyhle ty, vlastně než na skle nebo na nerezu nebo na čemkoliv jiném. A tak v té nemocnici vlastně kliky a všechny ohmatové plochy dělají ze dřeva nebo v nemocnicích ve Finsku. Takže to je právě třeba takový zajímavý, že třeba jakoby impuls, že je dobrý dělat kuchyňský linky třeba ze dřeva, což hodně lidí nechce, protože se bojí, že jim to schně. Ale když se člověk o to stará hezky, tak to vlastně mnohem míň šíří nějaký...
Jako vyložení ta deska.
Tak, no, vyložení povrch, jako musí to být prostě povrchový materiál.
Bez nějakých laků teda.
Může to být napuštěný olejem nebo voskem.
Tak jo. Matyáši, skrňte nám ještě nakonec, vy máte takový ten big picture. Kdo je v tady těch velkých dřevostavbách v Evropě nebo ve světě nejdál? Kdo je pro nás, kdo by měl být taky nejlepším příkladem?
Podle mě obecně nejdál je vlastně Kanada s Severní Amerikou, protože oni třeba nemají nejvyšší domy jako ze dřeva, to mají Norové, že? Ale vlastně tam staví největší kancelářské budovy přímo ve městech, je to jako velký trend a dokonce v Kanadě staví v centru, mají v plánu tam postavit velký mrakodrapy vlastně v seismicky aktivních zónách, takže tam opravdu si myslím, že to je nejdál, ale zároveň nám je kulturně bližší třeba to Rakousko, Švýcarsko a ta Skandinávie, nebo i Německo, a vlastně jsou to taky skvělý inspirace. A podle mě není důležitý rovnou stavět jako 20-patrový domy jako v centru měst, ale stačí vlastně začít takovýhlema dřevákama a podobnýma budovama, a těchto inspirací vlastně máme kolem sebe nadmíru.
Dobře, tak já vám děkuju moc, že jste přišli do dnešního podcastu Eco News. Díky.
Tak děkujeme.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste doposlouchali až sem a budu se těšit u některého z dalších dílů. Naslyšenou!